Tere kuulema 4688. keskpäevasaadet ja täna teeme viimase tagasipilgu lõppeval aastale. Kuuleme hetki oktoobri, novembri ja detsembri saadetes eetris olnud intervjuudest. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Siiski ühel päeval teeb ta viimse sõidu, üle mu paadi viimast korda hõljub suitsula. See laev mulle on kõjunel, sest on ju haati minu eest arannud eel. Oh, sa ju elu mu silmiseni olla iga, kuni siit aurik mööduva. Siiski ühel päeval teeb ta viimse sõidu, üle mu paadi viimast korda hõljub suitsula.
Viienda oktoobri saates õnnitlesime muusik Villu Veskit, kes pälvis Eesti muusika nõukogu preemia. Rahvusvahelisel muusikapäeval üllatati sind ühe preemiaga või kas üllatati? Minu mõelest oled sa selle ammu ilma ära teeninud, ma ei tea, miks sellel muusika nõukogul nüüd hirmus kaua aega läks.
Ma väga tänan nende õnnitluste eest. Eks ta oli ikka üllatus. Et vahel ju me kõik mõtleme, et oleme midagi ära teeninud või võiks olla ära teeninud, aga siis tavaliselt seda nagu ei märgata. Aga siis, kui sa oled kõige kibe kiirema tegevuse käigus ja üldse selle ei mõtle, et siis tavaliselt see kipub tulema, olen ma tähele pannud varasemalt ja siis ta alati mõjub üllatusena.
No see Helikunsti siht kapitali preemia tuli siis muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest. Ma nüüd natuke filosofeeriks selle üle, et oluline ei pruugi alati olla väljapaistev ja väljapaistev ei ole alati oluline. Kumb nendest sinu jaoks tähtsam on?
See on tõesti filosofiline küsimus, et ma ei ole seda niimoodi lahti mõtestanud, aga ma arvan, et tähtis on ikkagi see, et sa oled teinud asja, noh, millest on midagi kasu olnud või millest on mingi märk järgi jäänud, et ta võib-olla on tegevusi, mis kõrgemates nii-öelda muusikakriitikute või kultuuriringkondades ei peeta oluliseks, aga inimeste jaoks on see tähtis olnud, et me ju võime tuua no mingi taolise näite, et on mõni kultuurisündmus või kontsert, mis on rahvast täis, rahvale meeldib, piletid on ära müüdud, kõik on rahul, aga väga kõrgetes ringkondades ei peeta seda kõrgkultuuriks. Ma tahtsin seda, ma väga sageli nagu püüan mõelda, kust see piir täpselt jookseb. Et kui kõrgkultuuril läheb hästi ja see meeldib rahvale, et kas siis ta ei ole enam kõrgkultuur, vaid on kommerts. Et see on see piir, mida me väga sageli arutame. Ja see piir mulle tundub ongi ju tegelikult sinu küsimuses ka ju noh, sedasi küsitud filosofiliselt.
Üks vaieldamatu märk on kindlasti ju jääb. Üle veerandsaja aasta sa oled teda elus hoidnud, teinud ja toimetanud. Noh, tema on ju küll üks selline asi, mis on noh, nii väljapaistev kui ka oluline.
Jaa, kindlasti. Et osa, mis ju jääb kontserdiprogrammist on nii-öelda klassikaline tippkultuur, see on ju toimunud alati üldjuhul kirikus või kirikutes. Juba see keskkond, naturaalne muusika nii edasi. See ei pruugi olla rahva poolt enim külastatud kontserti juhjääbil, vaid pigem välikontsertid või siis Kuressaares või mujal. Nii et ma olen arvamusel jah, et see on need mõlemad kokku.
Ja vaatamata sellele, et kui me meenutame aegu, mill ju jääb alustas, oli ju konkurents üsna hõre selliste festivalide osas. Nüüd on neid tulnud juurde, aga vaatamata sellele ikkagi ju jääbil on oma kindel kuulajaskond, tal on oma kindel koht nii Eesti ja noh eriti Muhu ja Saaremaa kultuuri kontekstis.
Ja selle üle on ääretult hea meel, et ta on oma koha nagu välja võidelnud või see koht on kuidagi ikkagi aastatega välja kujunenud ja meenutan kohal, ma olen ka seda varem teinud, et 1997 alustas kolm festivali. Nendeks olid siis Kuressaare merepäevad, Muhus juu jääb ja Leigo järve muusika. See oli üks selline aeg, kus hakati asutama kultuurisündmusi väljas pool pealinna.
Ja kõigil kolmel on hästi läinud, kõik kolm on alles.
Kõik kolm on alles, jah. Ja kõikist kolmest ollakse Eestimaal üldjuhul kuulnud, kui esitada küsimus, et millised festivali Eestis eksisteerib, siis nendest kolmest ollakse alati kuuldud. Paljud uued või vanad välja surnud või uued mitte veel tuntud, nendest ei pruugi olda kuuldud, et selles mõttes on need nagu klassikaks kujunenud. Vist me tohime niimoodi öelda. Ja see on see tänu vist selle tegevuse eest, et juu jääb, on klassikaks kujunenud, on tulnud uut peale, on tulnud mujal peale, on tulnud konkurentsi, on tulnud kõike, aga ikkagi juu jääb toimub.
Do things.
Ka 10. oktoobri saates saime alustada õnnitlustega, seda korda läksid õnnitlused Saaremaa gümnaasiumi õpetajale Indrek Peilile, kes valiti aasta klassi juhatajaks. No ju sa seda teadsid ennegi, et sa oled üks hea õpetaja ja hea klassijuhataja. Seda ei pidanud sa Pärnus esimest korda kuulma.
Seda jah, küll, et on õpilased kohtumistel ikka maininud. Ja.
No minu mäletamist mööda sind on ka koolisiseselt, vist ühe teise koolisiseselt tunnustatud aasta õpetaja või aasta klassijuhataja tiitliga.
Klassijuhatajat, noh. Kooli sisemiselt oli ainult aastaõpetaja. See oli päris ammu siis, kui esimest korda seda ühisgümnaasiumi aastaõpetaja tiitlit pandi, ainult pakuti välja. Ja siis täpselt 10 aastat tagasi olin ma umbes samas seisus lihtsalt õpetajana. Uh-huh. Et maakonna aastaõpetaja. Ja siis tuli ministeriumi korraldatud üritusel Tartus käia ministeriga kohtuda. Aga siis veel sellised suuri kaalasid ei tehtud.
Et sa peaks nagu juba olema harjunud selle teadmisega, et sa oled üks hea õpetaja.
Noh, võib-olla. Aga ega sellele eriti ei mõtle. Lihtsalt teen seda, mida meeldib teha.
Kui kaua sa oled õpetaja olnud?
Nüüd päris selline õpetaja ametlik koht on 86. aastast. Ma olin Tabasalu keskkoolis.
No see teeb...
kaks aastat ja siis 88 tulin Saaremaale.
No see teeb ikka päris hea hulga aastaid. Mitu korda oled plaaninud loobuda?
Õpetajatööst ei ole plaaninud. Klassijuhatajatööst on aegajalt siiber tulnud. No tegelikult... olen pause pidanud ja siis jälle edasi läinud.
No minu kooliajast on nüüd nii palju aega möödas, et ma ausalt öelda ei kujutagi päris hästi ette, mida tänasel päeval klassi juhataja üldse teeb. Mis see tema roll on?
Õpilasi jälgida, aidata ja kõige tähtsam on, et igasugune paperid oleksid korras, sest tänapäeval on inimesed väga teadlikud. Ja siis on vaja, et õpilasi on vaja kaitsta arusaamatute vastu ja ennast ja kolleeg, et kõik paperid peavad olema korras. See on üks selline suurem asi, mida peab tegema, mida nagu ei taha teha, sest see ei ole huvitav. Ja siis ülenud töö on see, et teed seda, mida endale meeldib ja loodad, et nendele ka meeldib.
Mitu klassi sul olnud on kantseldada?
See on nüüd 10., mille ma lõpu hakkaseni viin.
Ka ei väike juubel jälle.
Jah.
Ants, noh, ma ei tea, niimoodi vist ei tohi küsida ja ma ei tea, kas vastata tahad või tohid, aga on sul mõni lemmikklass ka nende aegade jooksul olnud?
Nad on, noh, tegelikult on kõik olnud lemmikud. See on ju sama küsimus, kuidas, et kui sa ei lähe ju kellegi ema käest küsima, et kellel on mitu last, et kes on lemmik. Et kõik on toredad, kõik on erinevad ja toredamad. Aga üks hästi vahva elamus oli nüüd eelmine, see oli mul ühisgümnaasiumi väike klass. See oli 7 õpilast tasuguste põnevate erisustega ja nendega oli hästi vahva ja tore.
On sul natukene sükist kahjuga?
Ega on, sest nüüd on hoopis teistmoodi ja läheb muidugi uue hooga edasi, aga kõik sellised isse harjunud asjad on, neid nüüd enamust ei ole.
Ja uutega, millal uued traditsiooniks saavad, sellega läheb veel aega?
Sellega läheb aega, midagi juba hakkab, tasub siit olema, aga
no ma natuke urgitseks nende klasside kallal veel, et kas nende klassidega on ka nii nagu õpilase poolt vaadates on õpetajatega, et noh need, kes kooliajal olid nagu hästi ranged ja nõudsid palju ja noh, keda nagu eriti ei armastatud, siis tagantjärgi, kui mõeldakse hiljem aastate pärast, siis noh, meelde jäävad just need õpetajad, noh, ja mitte need teised, kellega noh, nagu oli kogu aeg lõbus ja tore ja noh, ei pidanud nagu eriti midagi tegema. Et kas klassidega on sama moodi, et need, kellega võibolla sellel kooli ajal on olnud rohkem vaja tegelda, et need tagantjärgi on ka nagu armsamad või?
Nad on meelde jäänud küll. Ja nüüd, noh, võibolla armsamad ka. Aga samas meelde jäänud ja hulgas on ka neid, kellega oli ikka lihtsalt tore olla. Et ei pea tingimata olema siukene raske klass, et meelde jääda.
Ja kumba poolt valida Segased on tunded ja lootus läinud On üks, mis kõike teab Küsi ja see vastab sul Mis on õige või vale suun Kõik vastused leiad enda seest On üks, mis kõike teab See on sinu süda Vahel uitad sa Ei tea kumba poolt valida Segased on tunded ja lootus läinud On üks, mis kõike teab Küsi ja see vastab sul Mis on õige või vale sul Kõik vastused leiad enda seest On üks, mis kõike teab See on sinu süda
oktoobri saates oli stuudiokülaliseks aktsiaselt Saare Leib omanike juhatuse esimees Janar Vaima. Mingis lehe artiklist oled öelnud umbes nii, et tuleb lõpetada enne, kui asjad päris üle pea kasvavad. Et noh, nagu mingit alternatiivi ei ole, et noh, võib-olla alati, kes asjaga väga kursis ei ole küsida, et noh, ka äkki oleks ikka kuidagi saanud veel. Ja noh, meie oma leivatööstus, kuidas me nüüd siis ta kinni paneme?
Ei, me otsisime siin alternatiive ja mõtlesime ja lootsime selles mõttes, aga see otsus tuli tegelikult ju viimasel sekundil, et rohkem nagu ei kannatanud oodata, et kui täna valitsusel on nagu aega küll oma otsuste tegemistega või mitte otsustamisega, siis sellis eraettevõttel sellist aega ei ole, et vaatame nüüd, kas valitsus otsustab, kas ta aitab midagi või ei aita või asjad võivad selleks ajaks nagu väga apuks nagu minna, et tuli lihtsalt teha see otsus ära ja ongi kõik, et täna on...
Mis kuupäev
on? 13. oktoober. Ma veel ei tea, millega ma talvel maja kütan, sest valitsusele otsustanud. Kas ta annab lua või ei anna lua ühele küttele, teisele küttele. Et mina ei saa niimoodi, et ma ei otsusta. Et.
No see on ju ainult, see energia on ju ainult asja üks külg, et oluline on ju ka, mis tooraine maksab, sest millestki tuleb seda leiba teha, jah?
Ei, nii on, jah, et iga tooraine ei ole siis vähem kasvanud, et energiainad üle maailma tõusevad, tooraine tõuseb samamoodi, väga palju, mõned asjad on siin tõusunud 50-60-70%, et iga kord, kui mingisugune uus arve tuleb, sul ei küsitegi, et on juba uus number peal, et siis sina pead sellega arvestama, et omanik täna maksab selle kõik nagu kinni, et selle innatõusu omast taskust, et kellel kuskil natuke veel taskus on, võibolla see kannatab natuke, kellel enam taskus ei ole, siis sealt nagu midagi võtta ei ole.
Kuidas teil taskutega on?
Hakkavad tühjaks
katjaks. No ausalt minu jaoks oli mingis on ohumärk juba see, kui kas oli eelmise aasta lõpp või millal te leivad tootmise ära lõpetasite.
Jah.
Et noh, mul juba siis tekis selline tunne, et kui nüüd leivatööstus lõpetab leivatootmise ära, et siis on ikkagi mingid ohumärgid õhus.
Tegelikult me tegime nagu kogu oma tootmise planeerisime ringet, et kõige suuremad kuluartiklid ja asjad nagu kaotasime ära, et leiva pealt ei saa nii palju nagu küsida, see juurde indlus on suht koht väike, aga kulud on nagu väga, väga suured logistika ja asjad, et orienteerisime ümber sugeste pikema realiseerimis ajaga tooted nagu saime oma logistikat ja kõik asjad tegelikult see aasta alguses nagu oleks hakkanud kõik väga hästi nagu sujuma.
Kui ei oleks tulnud nüüd
seda. Jah, et kui, et seda nagu ei oskan nagu keegi kuskil ette näha, et tegelikult see asja hakkas väga hästi nagu sujuma, et meie plaanid läksid nii nagu pidid minema, aga teise poolt tuli nagu litaks vastu.
No teine ohumärk minu jaoks oli see, et kui te lõpetasid ära Borodino leiva tegemise, mis oli noh, ikkagi te see lipulaev, noh, ma ei tea, ave halva ja mingi asi, vist kolmas mingi asi oli veel, lihaleib oli ka, vist mingi, et kolm sellist vaala, noh, ja see Borodino leib selle ees avanesid ju omal ajal kõik uksed, mitte on Tallinnas vist isegi väitetavalt Moskvas olevad selle leivaga saanud üht koma teist asja aetud. Et see oli ka siis nagu kulud optimeerimise mõttes või?
Jah, et ei saanud jätta seda ühte leiba nagu alles, et siis kui nagu tuli lõpetada nagu kõik ära. Et.
Kas see, keegi on selle Borodino leiva tootmise õigused juba omandanud või on see alles kuskil sahtlis saadaval?
Nii, see on sahtlis saadaval.
Mis te küsite sellest? Kui ma hakkaks nüüd tahaks hakata Borodino leiba isiklikult niimoodi tootma väike ettevõtjana, mis ma maksma pean? Mis see retsept või see tehnoloogia, mis see maksab?
Palju.
Palju? Ja. No kui palju on palju? Mitme nulliga? Kolme nulliga, nelja nulliga?
Ei, nulja ma ei oska öelda, et selles mõttes. See on kokkuleppimise küsimus.
No aga te enda jaoks olete ju välja mõelnud ikkagi.
Enda jaoks olen välja mõelnud.
Kas see on kõige kallim tehnoloogia või retsept, mis praegu 1. jaanuarist siis saadaval on?
Noh, tegelikult on juba eelmise aasta 1.
jaanuarist. Noh, aga nüüd sellest jaanuarist.
Ja huvilise on ju olnud ka selle vastu. Et
aga pakuvad vähe?
Pakuvad vähe, jah.
Palju selliseid asju on selliseid noh, retsepte või ma ei tea, kus sa peab ütlema? Ikka retsept, eks ole?
Jah.
Et,
no, ega ei ole ainult retsept, et retseptiga sa ei tea midagi, retseptiga kaasneb ka tehnoloog.
No jah, aga palju sellised pakette nagu saadaval on siis uuest aastast, kui nüüd tootmine lõpeb, et
või need on palju.
Palju?
Need on palju. Et noh, et paljud asjad on jäänud riiulisse seisma mingil põhjusel, paljud asjad on vahest nagu uuendame teeme, et need asjad on riiulis on retsepte, ma arvan, paarikümne meetri jagu kuskil mingit kaustus.
Tõsi, jah. No ja lisaks ju jääb üle ka terve majateis kõik võimaliku väga spetsiifilist tehnikat. Mis te sellega teete? Läheb Kuusakoskisse või?
Tänase seisuga ei lähe. Uvilisi, ei lähe. Jah, et uvilisi on nagu väga palju. Et põhimõtteliselt on pool tootmisseadmetest on täna viise küll poole, ma arvan, juba broneeritud.
Need on siis mingid mandri
jah,
ettevõtted?
Jah, mandri ettevõtted, jah. Kellel nagu väga suur huvi nagu kohe tekis.
No piimatööstus müüs ennast koos naha ja karvadega mandri ärile ära. Te seda ei mõelnud, et noh, et äkki on mõni rikas kosilane, kes tuleb ja aitab uuesti taskuid täita ja natukene kulusid katta ja oli mingid läbirääkimisi ka?
Ei, sellise läbirääkimisi ei olnud.
Keegi pole küsinud ka, et me oleme siin kuulnud, te tahate äri kinni panna, äkki müüte ära terve tüki.
Siin ei, sellest ei saa veel rääkida, et huvilis on olnud igasugused, et huvi on nagu väga suur igasugust asjade vastu, et aga ühtegi selles mõttes nagu käsi löödud veel millegi aga ei ole, et heaven
it a million times. Try to take your pain away so you'd see a brighter day. Everybody wants something from you, but they don't get that. Even you need someone sometimes a while. Everybody wants sometimes a shoulder to cry on. Wash away, wash away the pain. Heaven knows they got, I have tried oh so many times. Try to make it all okay so you find a better way. Everybody wants something from you, but they don't get that. Even you need someone sometimes. Everybody wants sometimes a shoulder to cry on. Wash away the pain.
20. oktoobri saates oli stuudiokülaline Peeter Laurits, kelle fotonäitust Saare võimalikkus on praegugi võimalik vaadata Ferrumi galeriis. Ja Peeter Laurits sunnistati ka tänavuse Erik Haameri kunstiauhinna võitjaks. Ma jõudsin natukene piiludega neid töid, äärmiselt põnev.
Jaa. See on tore, et see tundus põnev.
Tundus.
Sest jah, tõepoolest ma ei räägi siin otse sõnu, nagu ma ei ole pildistanud saari. Ma arvan, et nende piltide peale ei ole mitte ühtegi konkreetset saart, aga peaaegu kõik need pildid räägivad mõttelistest saartest. Ja mida ma pean silmas saare all, see on nagu mingisuguses ühtemoodi keskkonnas, ühtemoodi suure keskkonnaga piiratud teissugune keskkond. Et põhimõtteliselt, noh, ütleme, maismaa keset vett on saar. Vesikesed maismaad, näiteks järv, on samamoodi saar. Ja noh, metsas näiteks maha langend puujuurestiku sekkene kännuvõra mätas, eks, ja mis sinna peale kiiresti kasvab, sekkene liigirikkuse oas, see on samuti mingis mõttes saar. Ja siis see, mis inimese ütleme, igatsuse väega laetud selline mõttepesakene inimese teadvuses on samuti saar. Ja minu jaoks saar on tegelikult kogu kunst, on omamoodi saar. Sest et ta vastab saarele nagu mitmes mõttes. Et esiteks ta on selline noh, väga konsentreeritud miski, millegi muu keskel või seas, eks ju ta. Kunst üldiselt eristub üsna tugevasti meie igapäeva elust. Ja teine asi on see, et kunst on alati kuskil sellisel äärealal või servas, sellises perifeerias. Mingil naljakal põhjusel perifeeria on omandanud natukene kahtlase halvustava varjundi, et noh, mingi ääremaa.
Provints,
jah, et see ei ole nagu miskit väärt. Aga tegelikult huvitavad asjad toimuvad just nimelt perifeerias, ääremaadel. Sellepärast, et keskmes toimuv areng, see on enamasti ennustatav. See on juba nagu arengu plaanidesse sisse kirjutatud, see on juba Exceli tabelites, see on nagu me kõik teame, kuidas see areng on Tallinnas näiteks. Ja enamasti ta nii lähebki ettearvatavalt. Aga see, mis toimub ääremaadel, eriti sellistel aktiivsetel ääremaadel, nagu praegu on minu arvates saared Eestis ja siis see Kagu-Eesti nurk, Võromaa ja Setomaa, seal toimuvad arengud just nimelt sellised, mis on ettearvamatud. Kus toimub mingisuguste selliste uute mõtteviiseid, uute vaatenurkade tihenemine ja kokkusaamine. Ja sellest kokkusaamisest võib alati tekida mingi täiesti uus idee või lahendus või algus või asi. Ja kunst on selles mõttes ka väga sarnane just nimelt nagu sellise saarelisusega ja perifeeriaga. Et kunst on samuti millegi teissuguse mudel. Selline vähendatud, konsentreeritud mudel, Ja kunstis saab järgi testida selliseid mõtteviise, selliseid maailma nägemise nurki, selliseid arusaamu, mille puhul me ei tea veel, kas nad nagu selles tervikmudelis toimiksid või mitte. Võibolla toimivad, võibolla ei toimi, me ei saa muidu teada, kui me katseta. Ja kunst on see koht, kus neid asju saab testida, katsetada. Ja minu mõelest nagu kunsti roll ühiskonnas muutub eriti tähtsaks, vajalikuks ja intensiivseks siis, kui on mingisugused segased muudatust ajad, nagu meil praegu on. Sest me oleme tegelikult tohutu hulga selliste erinevate kriiside lävel. Meil on kliimakriis, meil on tohutu liikide välja suremine, eks ju, kogu see niisugune ökosüsteemi kollapse olukord, eks ju, siis meil on pandeemiad, eks ju, sellega seonduvad sõjad ühte kokku, eks ju, pluss kogu see planeedi niisugune masendav üle rahvastatus. Need on sellised probleemid, mille ees inimkond ei ole mitte kunagi varem seisnud. Ja see tõttu me peame otsima mingid täiesti totaalselt teissuguseid uusi lahendusi. Ainuke asi, mida me teame, on see, et senised mudelid, senised lahendused ei tööta. Me peame otsima välja mõtlema nagu täiesti radikaalselt uusi.
Neljand oktoobri saates rääkisin läheneva Raadio Kadi 30. sünnipäeva eel Aare Lainega. Mis väljakutse see sinu jaoks üldse oli?
See oli hoopis teistmoodi raadio. Kui Eesti raadiole ma tegin kaastööd siit Saaremaalt, lugusid päevakajale, vikerkajale põhiliselt, aga ka ma toimetasin seal pikemaid saateid. Ma võtsin siit kaasa ühe lehe, see on siis pühapäev 10. september ja see on siis lugu, kus Saare Laine toimetab, kui oli Tere hommikust põllumehed, aga siis sel aastal juba Tere hommikust maarahvas vist on seal kirjas pühapäevase päeva peal, vist on saate algus kell 9 või kell 10 vaata.
Ja Tere hommikust maarahvas.
Ja toimetasin
saate
ka
koostab Aare Laine.
Pikemaid saateid.
55 minutit on saade kestnud.
Jah, aga siin ma sain olla eetris, ma ei tea, kui pikalt need tööpäevad olid alguses pool päeva või, et hommikul vara.
Hommikul 7-7, kui
lubad meenutada. Ja sain siis rääkida seda just, mida ma ise tahan. Siin ei olnud mingit sensuuri ega midagi. Sain kutsuda külalised siia raadiosse, sain teha telefoniintervjuusid, vist ka sai teha sel ajal. Nii et see oli selline loominguline lähenemine, teistmoodi loominguline lähenemine ja muidugi see pakkus huvi ja selle pärast me siis selle vastu võtsingi selle kutse.
Kui nüüd täna sulle pakutakse esimest korda tulla Kadi raadiosse, kas sa tänasel päeval tuleksid?
Ma arvan küll. Mis ma selle vastu saab olla?
No selles mõttes on hea ju küsida, et sa pole ju meilt ära käinudki põhimõtteliselt. Vahepeal sa pendeldad kogu aeg siin raadio ja ajalehe vahel.
Jaa, no hingekirjas me päriselt ei ole, kuigi ma teen oma saateid praegu, mis on siis küla vahel lood ja nagu ma olen kuulajatelt kuulnud, on päris rahul selle saatega, nii et tagasi seda on ja vahel siis ka kirjutatakse, tulevad sellised tänukõned, telefonikõned ja siis meiliaadressil ka tänud, nii et juba sellepärast ma teen neid saateid ja kutsutakse küla kokkutulekutele, kui on sellised tähtsad sündmused kusagil rahvamajades või mujal, siis teatakse, et küla vahel olud ongi siis selline saade, mis maaelust annab informatsiooni ja sellepärast siis ka kutsutakse ja vahel ajal siis ma vaatan ise, kus kohal midagi toimub ja kui midagi huvitavad, siis lähen kohale. Või mõne persooni juurde, kas ma olin talumees või mõni selline
ja tegelene. Ma kuulen teile vahel rääkima seda, et Aarega mööda Saaremaad ringisõit on äärmiselt keeruline. Sest temaga läheb kohutavalt palju aega, sest on väga vähe neid inimesi, kes Aaret ei tunneks või keda Aare ei tunneks ja kellega ei jätkuks juttu kauemaks. Nii et kui Saaremaal on mõni inimene, keda Aare ei tunne, siis see peab küll, ma ei tea, siis see rännanud olema.
Päris suul see asi nüüd nii ei ole.
Aga ei, aga no selles mõttes on väga hea, kui inimene võib astuda põhimõtteliselt sisse igast väravast ja rääkida inimestega ükskõik millest. See on juba väga, väga suur võit.
Ja nagu ma ütlesin, mul mingisugune kogemus oli olemas ja nüüd ma siis räägin, miks ma need raamatud teed.
No jah, see on, aga, miks sa arhiivi kaasa võitsid.
Aga jah, Kadi Raadio 30. Aga Kadi Raadiost ei ole veel mitte ühte trükist ilmunud, kus me saaksime lugeda Kadi ajalugu. Aga need raamatud, mida ma kaasa võtsin, näed, Olustele tehnikum 50. Ja siin on üks pilt, kus on siis kolm nooremeest kursusekaaslast ja see on tehtud Viljandi raadios. See on mälumäng. Nii et ka see on raadioga seotud.
Hillar Hänilane, Uno Ainsoo ja Aare Laine. Oleme viktoriini võistlustel.
Ja Uno Ainsoo on siis sellisem see mälumängu mees, kes on koostanud mitu mälumängu raamatut, Hänilane on olnud siis Rõngu ühismajandi direktor.
Mis on siis muidu tassid edasi tagasi, võtta kätte ja hakka nüüd kirjutama siis Kadi ajalugu.
Ja teine asi.
40. juubeleks saame valmis.
See on nüüd üks asi, Eesti Raadio Päevakaja 35.
No.
Ja näed, siin on ka üks Saarama mees, kui sa ütlesid, et saarlased tunnevad ja mina tunnen saarlase, ega see päris nii ka ei ole. Aga siin on ka Eesti Raadio kuulajad siis hindasid tegija. Ja üks Saarema mees on siin esikümnes, edestades siis praegused tegijaid,
kes on kui esikohal on siin Ott Kool, keskmine hinne 4,28, siis Aare Laine me leiame 9. kohalt hind 4,07 hinne. No ei ole üldse paha number. Et sinu selja taha on siia jäänud Uko Toom, Mati Kirotar, Georg Pelisaar, Indrek Treifelt,
no tuntud tegijad,
hilisemad. Tuntud tegijad kõik, nii et no võt näed.
No see selle pärast ma nüüd tõin, et Kadi Raadel oleks ka siis, noh kui 50 saab, siis võiks küll ilmuda,
no, aga miks
mitte viie aasta pärast.
Tee ära.
Ja no. kus ma seda laja võtan ja nõnda edasi, aga see on idee.
Kaunit sõnad huulin lahti, aga ei saa suun. Käed on jäiselt külmad, pea on otsas tuli kuum. I love you mitu tuhat korda seda näin aga pole proovin kuidas päriselt see käib I love you I love you
Oleksandal novembril oli rõõme saates võrrustada Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallast. Kõigepealt selline natukene isiklik küsimus, et ega peaministri ametis ole kunagi lihtne olla. Mul endal kogemus puudub ja ma loodan, et see läheb ka minust mööda suure kaarega, aga eriti praegusel ajal. Mis asi see on, mis teid innustab, inspireerib, motiveerib seda ametit praegu siin ja täna pidama?
Eks see on kõik need väljakutsed, mis on, mis meil ees seisavad ja ees on, et seda on keerulised ajad, aga ma usun seda, et me tuleme nendest keerulistest aegadest tugevamana välja. Et kui meil oli igal augusti siis ennem taasiseseisvumise päeva on selline hea tava, et istuv peaminister võõrustab siis varasemaid peaministreid. Ja kui eelmine aasta oli meil see istumine ja noh, ma olin siis väga värske peaminister ikkagi alles mingi 8 kuud olnud, siis oli tolkorral see presidendi valimine ja tohutugi isa, et kõik on väga halvasti ja siis meil on see lõunasöök, kus on need endised peaministrid, kes arutavad, et kuule, aga et alati on olnud ju presidendi valimistega, on olnud keeruline, aga alati on saanud hea presidendi ja küll saad sina ka ja see kuidagi rahustas, et ma ei ole esimest korda selles olukorras, et teised on olnud ka, aga see aasta, kui meil oli lõunasöök, siis Mart Laari küll ei olnud, aga üldiselt oli seal see nentimine, et mitte kellegil ei ole olnud nii rasket aega kui sul kaja praegu. Ja siis ma küsisin ka, et kas teie ei peaks olema see toetusgrupp, et kõik läheb mööda, et kõik on olnud. Aga jah, seekord oli küll see möönmine, et tõesti on keerulised ajad.
No selle teie eelmise valitsuse puhul ma ikka ei jõudnud ära imestada seda kannatlikust, millega te üritasite ikkagi seda valitsust koos hoida kuni viimase hetkeni. Kas see oli tõesti viimane piir? Oleks veel kannatunud või oleks pidanud juba varem selle otsus ära tegema?
No alati võib ju öelda, et oleks seda teist ja kolmandat, aga noh, mina olen tegin seda eelmist valitsust ka ja me olime selles eelmises valitsuses ju ikkagi heas usus ja tegelikult me saime väga palju olulisi otsuseid teha, et aga meil koalitsioonipartner hakkas käituma nagu opositsioonis ja noh, kui koalitsiooni ei ole, siis noh, tuleb öelda, et tõmmame sellele asjale joone alla ja lähme siis edasi, et kui te soovite olla opositsioonis, käitute koalitsioonis olles nii, nagu te oleksite opositsioonis, siis minge sinna opositsiooni.
Praegu koalitsiooni tervis on milline? Tüsistusi ei ole?
No arvestades seda, et on tulemas valimised 4 kuu pärast, siis hetkel noh, meil on meeleolu töine, aga ma kindlasti me hakkame nägema rohkem ka sellist omamoodi võitlust ja tekirebimist lihtsalt sellel põhjusel, et valimised on tulemas ja kõik soovivad silma paista. Aga seda kõike ma olen ka öelnud koalitsioonipartneritele, et noh, peaks ka mõtlema selle peale, et pärast valimisi on ka elu, et mitte keegi meist ei saa absoluutselt enamust. See tähendab, et me peame tegema ka koalitsioone, kes siis koalitsiooni saab teha, kellega saab teha, et ei tasu neid isiklike suhteid ikkagi täiesti ära rikkuda.
No see minu esimene küsimus oli ajendatud ka osalt sellest, et ma juhtumisi eile vaatasin, mis riigikogus toimub.
Miks?
No sellepärast, et me täna siin teiega kohtume. Ma ütlesin, et noh, igaks juhuks on ikkagi oluline teada, mis siis...
Olla kursis.
Teate, see on ikka päris kohutav. See on päris kole ja eriti kole on see, et need inimesed ei ole ju sinna ise läinud. See riigikogu ei ole see koht, kus ma astun uksest sisse, ütlen, tere, ma istun nüüd siin toas 4 aastat. Keegi on nad sinna valinud, neid inimesi on olnud sajad, mõne puhul isegi tuhanded. Vaat see on see, mis mind natukene hirmutab.
Jah, kui mina sain valituks riigikokku 2011. aastal ja siis ma vaatasin, et noh, et seal on ütleme sellise elementaarse viisakusega võiks olla nagu paremini ja ma panin kokku ju tollel ajal riigikogu liikme eetikakoodeksi, mis tänase päevani tegelikult uutele liikmetele tutvustatakse ja kehtib
peaks
riigikogu liikme hea tava ja see muideks algab üks esimesi paragrahve on seal, et Riigikogu liige käitub kõigiga lugupidavalt ja noh, see on praegu ikkagi väga, väga halvasti.
Ei ole klaused, et välja arvatud peaminister.
Välja arvatud peaminister, kelle suhtes sa võid öelda igasugust asja, mis sul vaid sülg suu toob. Aga jah, tõepoolest, et see poliitiline kultuur on läinud alla, mis mulle teeb muret ja mulle teeb muret see, et niimoodi labastades riigi kõige tähtsamat saali ja neid arutelusid, mis peaksid olema seal ikkagi sisulised, sa tegelikult õõnestad demokraatiat, sest et inimesed vaatavad, et kuulge, mis asi see on ja võtame selle hoopis enda kätte ja noh, minu mure on üldiselt ka, et selline erivate demokraatlike institutsioonide õõnestamine, no, näiteks Riigikogu saali tuuakse pidevalt nüüd mingeid kohtu vaidlusi, et meil on põhiseaduses kirjas, et meil on võimude lahusus, meil on seadusandlik võim, kes tegeleb seaduste ettevalmistamisega ja seaduste väljatöötamisega, meil on täidesaatev võim, kes siis lahendab siis otsuseid või teeb otsuseid niimoodi igapäevaselt lahendab siis olukordi ja meil on siis kohtuvõim, kes lahendab vaidlusi, mis on, neid võime hoitakse lahus teatud põhjusel ja noh, nüüd pidevalt, et kui ei olda rahul mingi ühe kohtu otsuse või ma ei tea, prokuröri või kellegi tegevusega, siis tuuakse sinna Riigikogu saali ja hakatakse seal oma isiklikult mingit vendetat ajama. Et see on meie enda riigi õõnestamine, just kui need institutsioonid, need inimesed, kes on valitud või on tööl teatud, siis olgu see kohtus, prokuratuuris, politseis, oma tööd teevad, et noh, nad justki ei oska seda tööd, vaid me teeme kõik selle ise ära, et ei, sul on võimalik õigusriigis kaevata, kui see ei ole otsustega rahul, isegi mitmesse tasemele, eks ole, viia selle asja, aga see ei ole see, et sa õõnestad ütled, et põhimõtteliselt need struktuurid ei tööta.
No te saite täna Euroopa poliitilise kultuuri auhinna, äkki te peaksite viima läbi väikseid koolitusi Riigikogu liikmetele?
Jaa.
Oleks mõttekas.
Muideks, see on muideks huvitav, ega me kõik oleme ju inimesed, aga kui ma seda Riigikogu liikme head tava ehk eetikakoodeksit tegin, siis me tegime sellise väärtuste mängu, et lihtsalt mõista, et sul on eetilised erinevad kategooriad ja kuidas me näeme asju erinevalt ja hiljem mind paluti ka Ukraina parlamendile tegema samasugust asja just, et sellist nii-öelda workshopi või seminari, et mõista, et kus on need karid, mis parlamendi liikme töös valitsevad, aga seal muidugi ei olnud teema mitte viisakus, vaid seal oli ikkagi põhiline teema huvide konflikt.
No teil on võimalus ilmselt varsti saada NATO peasekretäriks, kas teie poliitilised oponendid on nüüd kõnevõime tagasi saanud peale seda, kui New York Times sellest kirjutas?
No New York Times võib kirjutada mida iganes, aga tõenäosus, et mulle selline ettepanek tehaks, on äärmiselt ebatõenäoline.
Aga meeldib ikkagi?
Jah, kunagi mulle ütles üks, kui ma alustasin poliitikas, siis üks inimene ütles, et ära mine kunagi ümber lükkama sulle omistatavaid müstilisi võimeid. Et seetõttu kindlasti ei ole mõistlik seda teha ka praegu, aga tõepoolest sellist ettepanekut on äärmiselt ebatõenäoline, et tehakse.
Selline oli siis meie viimane tagasivaade lõppema hakkavale aastale. Aastalõpu keskpäeva saade tuleb aga homme 31. detsembril kella 11.14. Ja siis on meie saatekülalised Anu Vares, Nester Soe, Jüri Saar, Fred Veldermann, Urmas Vilma ja Vjatšeslav Leedo. Seda siis homme. Tänase saate lõpuks teeme aga kummarduse meie hulgas teile lahkunud legendaarsele riigimehele Edgar Savisaarele. Keskpäev taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Üks kaunis maa, Eestimaa, tänu, et siin elada saan. Homsete jaoks istutan puu, ilus meil tulla. Hommik taas.
kaitseb loodust põllu äärtäevaga suve laulumine maa. See kõik on me jaoks kunagi loodud. Üks kaunis maa, Eesti maa on meie hoida see maa. Kaldina tormides päike ja üks kaunis maa, Eesti maa, tänu, et siin elada saan. Homsete jaoks istutan kuul, ilus meil tulla. Iga hetk lootus toob, iga samm rõõmu toob. Kui laul kõlama jääb, tõdruku põllu äär taevaga suve laulumine maa. Me väikene rahvas siin südamelt tuksed portuulis. Üks kaunis